Demak, platina, gold yoki bronza degan silver, ya'ni bronza degan nimalar, belgilar, bular raqamlarga tegishli bir belgi hisoblanadi. Mana masalan aytaylik, masalan 3:1 yoki qolgan hammasi 0 bo'ladigan bo'lsa, yoki 3:2 qolgan 0 bo'ladigan bo'lsa, bu oltin raqamlar, ya'ni bu raqamlar hisoblanadi. Bular $100,000 effektimda ham bor, bunaqangi narsa Bitcoin ham bor, bular $10,000 va kumush raqamlar deydi $5,000. Ularni o'sha boshidagi 3 ta raqam bir xil va qolgan 4 ta raqam boshqacharoq bir nimada bo'ladi. Buni asosan o'sha boy odamlar yoki bo'lmasa reklama tipiga xos bo'lgan shirkatlar oladi. Ya'ni masalan apteka yoki bo'lmasa aytaylik doimiy mijozlarni o'ziga jalb qilish kerak bo'lgan klinikalar yoki bo'lmasa o'sha aviakassalar, turistik firmalar. Gap shundaki, unga mijozlarni esida qolish kerak. Bu oltin raqamlar, masalan aytaylik 3:1 qolgan 0 bo'ladigan bo'lsa, bir ko'rishingizda esingizda qoladi va o'sha shirkat yoki turistik kompaniyaga siz bog'lanishingiz osonroq bo'ladi. Shuning uchun reklama bannerlariga mana shu raqamlar, gold raqamlari qo'yilganda bevosita nima bo'ladi? Mana shu O'zbekiston Respublikasi qonunlarida yoki bo'lmasa o'sha mobil shirkatlarni ustatlarida shunaqangi haligi nima deydi imtiyozlardan foydalanishi ko'rsatilgan, bu qonun bilan ko'rsatilgan. Shuning uchun o'sha mobil kompaniyalar $10,000 bo'ladigan bo'lsa $10,000 o'sha rasmiy kurs bo'yicha nima qilib keyin o'sha raqamni beradi. Lekin ularga o'sha xizmat ko'rsatish boshqa, xuddi boshqa raqamlardagidek, masalan sizni bizni raqamlarimizdagidek xizmat ko'rsatilar, ularga alohida tarif degan narsa yo'q.
Shirkatlarga sotilgani kabi jismoniy shaxslarga ham sotilaveradi, to'g'rimi?
Albatta, albatta, uni chegarasi yo'q. Masalan istagan masalan davlat fuqarosi yoki istagan odam u erkin tarzda u sotib olishi mumkin, bu cheklanmagan miqdorda. Masalan aytaylik Pokiston fuqarosi sotib olsa ham bo'ladi, uni fuqarolik uyida qaralmaydi. O'zbekiston fuqarosi sotib olsa ham bo'ladi yoki chet el fuqarosi sotib olsa ham bo'ladi. O'sha roaminglardan foydalanib o'zini mamlakatda foydalanishi mumkin. Dunyoni istalgan paytda, istalgan joyida, masalan o'sha biz aytayotgan Jumbeys kompaniyasini qayerda dilerlari bo'lsa yoki qayerda bir roaming xizmatlari bo'lsa ulardan bemalol foydalanish mumkin. Shuning uchun bu yerda o'sha shirkatga nima berilgan, erkinlik berilgan, o'sha gold, silver yoki bronza degan raqamlarni istagan nimaga, narxiga sotishiga.
Hozir shu kunlarda Jumbeysni o'sha ofislari ochilgani, adashmasam sim kartalarni sotishyapti. Vaziyat qanaqa, juda navbat katta degan ma'lumotlar kelyapti.
O'zi birinchidan hali Jumbeysda ofislar hamma joyda tiklangani yo'q. O'sha markaziy ofis Oloy bozori xususida nimalarni oldidagi va boshqa markazdagi nimalar oldida o'sha ochiq nimalar bor, navbat, turli navbatlar bor. Navbatlarni kuzatadigan bo'lsak, har holda benzinga yoki shakarga navbatga turadigan darajadagi navbat emas, lekin har holda baribir navbatlar ko'p.
Endi qarang, yana bitta masala. Sim karta olish, masalan Yevropada propiskasi so'ralmaydi, boshqa pasportni danlari so'ralmaydi. Faqat yonida shaxsini tasdiqlovchi bitta hujjati bo'lsa bo'ldi. O'zbekistonda u zamonlarda hammani propiskasi bo'yicha sotilardi sim kartalar. Hozir qanaqa?
Hozir propiska degan narsa yo'q, lekin o'sha shaxsiy tasdiqlovchi asosiy o'sha hujjat, ya'ni pasportingiz bo'lishi kerak. Menimcha buni nima qilishdan maqsad, o'sha ushlashdan maqsad, bunday talablardan menimcha maqsad Yevropadagi erkin sotuvga qo'yilmasdan maqsad bu shu telefon raqamlarini kimga tegishli ekanligini ega bo'lish masalasi bor. Ya'ni shunday axborotga ega bo'lish uchun hukumat shunaqangi haligi ma'lumotlardan foydalanadi. Aks holda masalan Yevropa mamlakatlaridagi boshqa mamlakatlarda erkinlashtirib masalan sotadigan bo'lsa, bunday axborotlardan O'zbekiston rasmiylar, hukumatlari mahrum bo'ladi, kompaniyalar mahrum bo'ladi va telefonlar orqali amalga oshiriladigan qonunbuzarliklar, qoidabuzarliklar yoki masalasida qiyinchilik yuzaga keladi.
Demak, mana sim karta olayotganda nimalarni olishadi ular? Nima, qanaqa dokument kerak?
Siz birinchi navbatda pasportingizni kopiya berishingiz kerak, o'sha pasport ma'lumotlaringiz o'sha raqamga kiritiladi va kompaniyani o'sha bosh ofisiga ma'lumotlar byurosiga yuboriladi. Bu ma'lumotlar byurosida sizni o'sha raqamga ega ekanligingiz aniq turadi va masalan istalgan hukumat yoki bilan kompaniyasini o'zini misol uchun endi bilan keltirdim istalgan paytda sizni o'sha raqamga ega ekanligingizni biladi va sizni kuzatish kerak bo'lsa albatta telefoningizni kuzatadi. Xuddi shundaymi? Shuning uchun o'sha birinchi o'sha asosiy sahifasi yetarli. Ilgarilari propiskani ro'yxatga qo'yilganlik joyi ham bor edi. Uni ham olishardi. Masalan, Toshkentda propiskasi yo'q odam Toshkentda sim karta olmasa edi. Masalan, bundan 3 yil oldin, ya'ni 2010-yilmi, 9-yilmi bilmayman, 4 yil oldinmi, buni propiskaga oid narsalar yo'q qoldi va respublika bo'yicha umumiy qoida, ya'ni faqat pasport ma'lumotlari bo'yicha haligi nima sim kartalar berish tartibi yo'lga qo'yildi.
Endi umumiyatla mantiqan baribir o'sha o'zlariga kerakli ma'lumotni olishyapti o'sha bitta sahifani o'zi.
Gap shunda. Masalan, o'sha mobil mijozlarini, mobil gaplashuvchilarini nazorat qilish, istalgan paytda istalgan odam nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'lish degan gap bor deydi.